Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 25-ն է, Ռաֆի Հովանիսյանը Ալևասյան հնարին է համարում սահմանադրական բարեփոխումների հարցում իշխանության հետ համագործակցելու հնարավորությունը։ Ազգային ժողովում տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ հանդիպումը վերաճել է փոխադարձ վիրավորանքներով ուղեկցված թեժ վեճի։ Նաիրիցիները շարունակում են պահանջել չվճարված աշխատավարձը։ Այսօր ճարահատյալ մարտիկ փորձել են փողոց փակել Ուկրաինայում, իշխանությունը պատժում է օլիգարխ նահանգապետին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Պետական այցով Չինաստանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ժողովրդական ներկայացուցիչների պալատում հանդիպում է ունեցել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ։ Երկու երկրների միջև մի շարք ոլորտներում համագործակցության փաստաթղթեր են ստորագրվել։ Բարեկամական համագործակցության հռչակագրից բացի ստորագրված փաստաթղթերի թվում են նաև քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին պայմանագիրը և արտոնյալ վարկի տրամադրման համաձայնագիրը։ Մոսկվայի կենտրոնում հայտնի դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության վայրում վանդալները պղծել են նրա հիշատակին նվիրված խորհրդանիշերը, որ տեղադրել էին մոսկվայի քաղաքացիները։ Վանդալները վիրավորական խոսքեր են գրել լուսանկարների վրա, ջարդել են նրա հիշատակին նվիրված ցուցանակը, այս մասին Թվիտերում գրել են Նեմցովի համախոհ դիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը։ Վանդալիզմի պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել սերվ կոչվող ինչ-որ ազատագրական շարժում, իրավապահ Արմիների կողմից որևէ արձագանք դեռևս հայտնի չէ, քաղաքացիները արդեն մաքրել են վանդալիզմի հետքերը և Նեմցովի սպանության վայր նոր ծաղիկներ են բերել և մոմեր վառել։ 2014 թվականի դեկտեմբերի 5-ից կալանքի տակ գտնվող ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովային մարտի 24-ին առաջին անգամ իր ձերբակալությունից հետո թույլատրել են հանդիպել հարազատների հետ։ Ադրբեջանական քյուրխանի քրեակատարողական հիմնարկ են այցելել լրագրողի քույրը և զարմուհին։ Հորդանանը Ռուսաստանի հետ 10 միլիարդ դոլարի համաձայնագիր է ստորագրելով, որով ռուսական կողմը պարտավորվել է մինչև 2022 թվականը մերձավոր արևելյան այս երկրում 1000 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայան կառուցել։ Էներգետիկ տեսանկյունից աղքատ այս երկիրը իր էլեկտրակայանության 96% ներկրում է դրսից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ է արել դադարեցնել Կուբայի նկատմամբ ամերիկյան էմբարգոն։ Այս մասին նա խոսել է Կուբայի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ բանակցություններից հետո։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Ավելի քան երկու շաբաթ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ նստավայրում քննարկել են սահմանադրական բարեփոխումների թեման։ Փաստորեն մտքերի փոխանակությանը մասնակցել են բոլորը, բացառությամբ Հակի։ Այստեղ խիստ ուշագրավ էր ժառանգության հանգամանքը։ Կուսակցության հիմնադիրի բացակայության ժամանակ անվանի երկու գործիչներ մեկնել էին նստավայր և դրա համար ենթարկվել խիստ քննադատության անվանի մեկ ուրիշ գործչի կողմից։ Ժառանգության հիմնադիրը այսօր փակված է հայտարարել հարցը, ասելով, որ կուսակցության առաջարկները իշխանության համար ընդունելի չեն, հետևաբար համագործակցությունը չի լինի, ներկուսակցական վեճն էլ այլևս անցած փուլ է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգությունն այսուհետև չի մասնակցելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պնդմամբ այսօր արդեն ակնհայտ է, որ իշխանությունները չեն կատարելու իրենց պահանջները։ Բարեփոխումներից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ համաձայնելով անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, հրապարակել քվեարկության մասնակիցների ցուցակները, ինչպես նաև վերահսկողական լծակներ տալ ընդդիմությանը։
Թե մասնագիտական հանձնաժողովի մագարտակով, թե հիմա արդեն Սերժ Սարգսյանի մագարտակով արդեն ակնհայտ է, որ սրանք չեն լինել։ Եվ դրա համար ես հայտարարում եմ այսօր, որ հետայսու մենք այս ինքնանպատակ խաղերին այլևս չենք մասնակցելու։ Եվ այնպես չէ, որ մենք դանը նստել ենք խավարանիձել, այլ դվել ենք կոնկրետ առաջարկներ, և այդ առաջարկները հիմա արդեն արհամարվելով մտցրել են իմիտացիոն դաշտ։
Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ ամսումը խորհրդարանական համակարգին ամրագրված է նաև իր գլխավորած կուսակցության ծրագրում։ Ընդդիմադիր ժառանգությունը, սակայն, կտրականապես դեմ է, որ Սերժ Սարգսյանը կյանքի կոչի այդ փոփոխությունը։
Մեր դիրքորոշումը ժառանգությունում մնում է նույնը։ Սերժ Սարգսյանը չունի քաղաքական և քաղաքացիական լեգիտիմություն, իրավագարկ վիճակ հայ ժողովրդին վստահության մթնոլորտում ներգրավելու համար սահմանադրական փոփոխություններ։ Եթե առաջ գնանք, այս ճամփով լինելու է նույնը, ինչ եղավ 95 թվականին եւ 2005 թվականին։ Իջեցված ժողովրդի կամքի դեմ անվստահության մթնոլորտում բարդացրված փոփոխություններ։
Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուն պես Ռաֆի Հովանիսյանը ժառանգության վարչության խորհրդակցություն է անցկացրել հարթելու կուսակցությունում առաջացած լարվածությունը։ Արդյոք իր իմացությամբ են կուսակիցները Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբիկ Հակոբյանը գնացել Բաղրամյան 26։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասում է, ոչ, բայց Արմեն Մարտիրոսյանը կուսակցության փոխնախագահն է, որոշման իրավունք ունի եւ չի պատժվի։
Մարտիրոսյանը եւ Հակոբյանը լիազորությունից դուրս չէին։ Ես ինքս չէի գնա նման հանդիպման, բայց նաև դեղյակ էի այդ հանդիպման հնարավորության մասին։ Դրա գայացումից հետո ես դեղգացա, որ գայացել։
Ազգային ժողովում հերթական քարորյան մեկնարկել է լարված մթնոլորտում օրենսդիրների հետ հանդիպման եկած տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբուանին ընդդիմությունը մի շարք հարցեր է ուղղել, ինչու օրինակ շաքարի 1 կիլոգրամի գինը հարևան Վրաստանում հայկական դրամով կազմում է 280 դրամ, իսկ Հայաստանում 390, գուցե գաղտնիքը հայտնի հանրապետական գործարար պատգամավորին բարենպաստ պայմաններ տրամադրելու մեջ է, նույնն էլ կարելի ասել բանանի կամ եթե շատ գրական լեզվով խոսենք ադամաթուզի մասին, որը Ավստրիայում ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Իդեք նշենք, որ բանավեճը այս կարգի խիստ գրական հայերենով չէր։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանական քարորյան այսօր շարունակվեց փոխադարձ վիրավորանքներով։ Հարևան Վրաստանում շաքարավազն արժե 280 դրամ, մինչդեռ Հայաստանում դրա գինը տևական ժամանակ է չի իջնում 390-ից։ Փաստեց ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովից հետաքրքրվելով, արդյոք գների այս տարբերությունը կապ ունի շաքարավազի ներկրման ոլորտում մենաշնոր ունեցող հանրապետական պատգամավորի հետ։
Հայաստան շաքարավազ ներկրում է 1 անձ, ես չեմ ասում 1 ՍՊ, 1 անձ, և այդ անձը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորի դիտարկումները շաքարավազով չավարտվեցին։ Եվրոպական երկրներում բանանը վաճառվում է 500 դրամով, Հայաստանում 1300։ Սեփական ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց Փաշինյանը, հավելելով. «Մամուլը վաղուց գաղտնազերծել է բանանի ներկրումը մենաշնորած բարձրաստիճան պաշտոնյայի անունը»։
Հայաստանում կա բանանի ներկրման մենաշնոր, և այդ մենաշնորին տիրապետում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանը։ Ձեր ղեկավարած մարմինը այս փաստերը ուսումնասիրել է և արել է արդյոք համապատասխան հետևություններ, որ օրինակ առանց Միրան Պողոսյանի դաբրոյի ոչ մեկ Հայաստան չի կարող բանան ներկրել, և առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի ոչ մեկ չի կարող Հայաստան շաքարավազ ներկրել։
Պատասխանող Արտակ Շաբոյանը շտապեց հայտարարել, ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքերը իրականության հետ կապ չունեն։
Ես կարծում եմ դրանք անիմաստ են եւ անհեթեթ։
Փաշինյանի արձագանքը չուշացավ։ Պատգամավորը Շաբոյանին խորհուրդ տվեց կողքից հետևել իր գործունեությանն ու հնչող խոսքերի բովանդակության։
Եթե դուք լսեիք ձեր պատասխանները կողքից, ընդհանրապես այս ամբիոնից դուք ինչ եք խոսում, դուք այն ժամանակ կիմանայիք, թե անիմաստն ինչա, անհեթեթն ինչա։ Հիմա ես ձեզ որտեղ նայում եմ, հասկանում եմ, որ ձեզ այդտեղ նշանակող մարդիկ ընդհանրապես անիմաստ են ու անհեթեթ։
Տնտեսական դաշտում մրցակցությունը վերահսկող հանձնաժողովին բացասական գնահատական տվեց նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Գլոբալ մրցակցության ցուցանիշներով Հայաստանն առաջ չի գնում, գործարարները նվազում են, տնտեսության կենտրոնացումն ամրապնդվում։ Փաստեր ներկայացրեց ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով, որ ինքը Շաբոյանին չի համարում այն մարդը, ով տիրապետում է Հայաստանում տիրող հակամրցակցային իրավիճակին։
Շարադրել, որ գնացել ենք մրցակցության պահանջները խախտել ենք, գործ ենք արել, Իսկ թվում է, դուք սկսել եք նոր ավելի շորով բխսել, հասկանում եք։
ՏՄՊՊՀ նախագահը նախ կասկածի տակ դրեց Բագրատյանի ներկայացրած տվյալները, այնուհետև հայտարարեց, վերոնշյալ խնդիրներից ոչ բոլորն են առնչվում հանձնաժողովի հետ։ Շաբոյանը նաև պնդեց, թե հանձնաժողովը հետևողականորեն աշխատում է, հակաօրինական դեպքերի բացահայտումն էլ մի քանի անգամ ավելացել։ Շաբոյանի այս ոգևորությունը, սակայն, Հրանտ Բագրատյանը նույնպես անարձագանք չթողեց։
Ինչ է կարել։ Հասկացան, որ պիտի գնաք ստուգեք։ Հելո, չստուգեք։ Վերջին հաշվում աշխատավարձ եք ստանում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նայրիտի մոտ բողոք է ակցիա են նախաձեռնել աշխատավարձ չստացած մարդիկ, ինչ շաքար, ինչ բանան նրանց դեպքում խոսքը օրվա հացի մասին է, լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Ամիսներ շարունակվող ապարդյուն բողոքի ցույցերից հետո այսօր նայրիտցիները ստիպված փակեցին գործարանիկից մայրուղին ավելի քան 1.5 տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Ոստիկանները հորդորում էին խցանում չառաջացնել, ցուցարարները սակայն չէին զիջում։ Նայրիտցիները կրկին գործարան էին եկել աշխատավարձի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու, նաև տեղեկանալու չեն վաճառվել արդյոք կաուչուկի արտադրամասի սարքավորումները, առանց որոնց գործարանի վերագործարկումն այլևս անհնար կլինի։ Տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը պատասխանել էր, որ վաճառքի են հանվել միայն արտադրության համար ոչ պիտանի սարքավորումները։ Ստացված գումարով, սակայն, պարզվում է, նախ մարելու են գործարանի աշխատողների, ապա միայն աշխատանքից ազատվածների պարտքը։ Այս լուրն էլ ավելի էր զայրացրել ցուցարարներին։
Ասաց, որ նախարարը ոնց ասել է, դենց էլ անում ենք։ Բայց նախարարը փետրվարի սկզբ եկավ գործարան, ասաց, եթե աշխատավարձ տանք, գալու ենք բոլորին։ Հիմա հերքում է իր խոսքերը։
Նայրիտի 3200 աշխատողներից այսօր աշխատում է 480-ը։ Միայն փետրվարին աշխատանքից ազատվել է շուրջ 1700 նայրիտցի։ Պարտքը հերթով մարելու իշխանությունների գծած մեխանիզմը գործարանի աշխատողները դիտարկում են որպես իրենց պարակտելու փորձ։
Ճիպոտ-ճիպոտ են ուզում կոտրել։ Դա է, սրանց միտքը սա է։ Գնալով քչացնում։
Այս ղեկավարությունը գիտեմ, որ երեխան մեր կծնվում։ Երևի նրանք զբաղվելով իր թալանով, չգիտեմ, որ երեխան մեր կծնվում։ Հարկավոր է հագուստ, սնունդ, ջերմություն։
Ոստիկանների հորդորով ցուցարարներն ի վերջո բացեցին ճանապարհը, միաժամանակ խոստանալով, որ եթե աշխատավարձը չվճարվի, ճանապարհը կփակեն ավելի տևական ժամանակով։ Կառավարության մոտ իրենց բողոքի ցույցերը նրանք կշարունակեն վաղը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաց 102-րդ ռազմականը կստանա լրացուցիչ 1.5 հեկտար տարածք։ Ինչու և ինչպես են դա գնահատում Պերմյակովի մղձավանջից դեռ ուշքի չեկած գյումրեցիները, կիմանաք Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժից։
Վաղը կառավարությունը կքննարկի ռուսական ռազմակայանին ևս 1.5 հեկտար հողատարածք անհատույց վարձակալությամբ հանձնելու հարցը։ Այս անգամ նախատեսվում է բազային հանձնել Գյումրիի Կազաչի Պոստ կոչվող ռուսական եկեղեցին ու դրա հարակից տարածքն իր շինություններով։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը որոշման մասներ ներկայացրեց, թե խոսքն ինչի մասին է։
Խոսքը Կազաչի Պոստի ռուսական եկեղեցու մասին է խոսքը։ Ուրեմն դա պետական սեփականություն է հանդիսանում եւ հայ-ռուսական այդ միջպետական պայմանագրով բարբերաբար հանձնաժողովի նիստ է կայանում։ Այդ հանձնաժողովի ժամանակ այդ հարցը բարձրացվել է, որպեսզի տրվի ռուսական կողմին, որպեսզի իրենց միջոցներով վերականգնեն եւ օգտագործեն իրենց հոգեւոր պահանջները համար, հիմնականում 102-րդ ռազմապազայի համար։ Եկեղեցին որպես մշակութային կենտրոն եւ եկեղեցի։ Միայն եկեղեցին չէ, նաեւ հարակից տարածքի մասին է խոսքը։
Ընդդեմ
կիսակառույցներ կան, նրանք էլ հետո։
Ինչ է ծառայելու կիսակառույցները, Եկեղեցին պարզ է։
Պարզ է, նրանք է մշակութային նպատակներով են օգտագործելու։
Մոտավորապես քանի հեկտար
տարածք։ Մոտավորապես երևի մի հեկտար ու կես տարածք կստացվի սաղի արետ իրենց ունեցածով։
Անցած տարի Գյումրիի կազակների միությունը այս նույն տարածքում կատետական դպրոց հիմնելու ծրագիր էր ներկայացրել։ Դրա փոխարեն, սակայն, իշխանությունները փաստորեն որոշեցին տարածքը ռուսական բազային հանձնել։ Ընդ որում, անցած տարի էլ էր կառավարությունը անհատույց շինություններ հանձնել ռուսական կողմին, ռազմակայանի տարածքները հասցնելով մոտ 40-ից 50 հեկտարի։ Սրա դիմաց, սակայն, քաղաքային աղքատիկ բյուջեն նույնիսկ մեկ լումաչի մուտքագրվում։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետին հարցրի, ռուսական կողմի առաջ պայման չի դրվում, որ բազան գոնե նորոգի այն ճանապարհները, որոնցից օգտվում են ռուս զինվորները։
Վերջերս քաղաքապետը հատուկ նամակ ուղղեց Շայգուին, Ռուսաստանի Դաշնության այդ պաշտպանության նախարարին, առաջարկությունով, որպեսզի օժանդակություն ցուցաբերվի մեր քաղաքի փողոցները վերականգնվելու։ Հիմնականում պատճառաբանություններից մեկը դա էր, որ այդ տեխնիկան, որ անցնում է մարմաշենի խճուկով, ժամանապանել գավազ է ծանր տեխնիկա, որ ակին վնաս է տալիս քաղաքին, եւ մեր հաշվարկներով մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհի մասին էր խոսքը, մենք ուղարկել ենք այն նամակը, սպասում ենք մի պատասխան։ Իհարկե համագործակցության եզրը մենք այդ միշտ փոստում ենք դնել։
Մեկը դա անվանել է գաղջ մթնոլորտ, մյուսը կասի, թե տնտեսական մոնոպոլաները խեղդում են, բիզնես սկսելու հնարավորություն չեն տալիս, նայրիցին կխոսի չվճարված աշխատավարձի մասին, այս և բազում այլ հանգամանքներ հայաստանցիներից շատերին ստիպում են արտագաղթել տուն ու տեղ և աշխատանք որոնել արտասահմանում, նախևառաջ Ռուսիայի անծայրած իր տարածքում։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու վիճակագրությունը ոչ թե պարզապես աճում, այլ բազմապատկվում է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Վերջին երկու տարիներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը ավելացել է շուրջ 4 անգամ։ Ոստիկանության տվյալներով, եթե 2012 թվականին Հայաստանի անձնագրից հրաժարվել էին մոտ 550-ը, ապա 2014-ին այդ թիվը հասել է շուրջ 2200-ի։ Ոստիկանությունում ասում են, որ պատճառը ռուսական օրենսդրության վերջին փոփոխություններն են, որոնք պարտադրում են հրաժարվել այլ երկրի քաղաքացիությունից Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Թեև հստակ տվյալներ չկան, բայց հրաժարվողների մի մասն էլ ռուսական հայրենակիցներ ծրագրի մասնակիցներն են, որոնք ընտանիքով մշտական բնակության են մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հայաստանում 2007-ից գործող և ժամանակավորապես փակված ծրագրի գրասենյակը այս տարի սկզբին կրկին սկսել է դիմումներ ընդունել հայաստանի քաղաքացիներից։ Մեր այցելության պահին Հայաստանի տարբեր ծայրերից քաղաքացիներ էին եկել գրասենյակ։ 28-ամյա Գևորգ Հակոբյանը երկրորդ անգամ էր դիմում, հույս ունենալով, որ այս անգամ կհաջողվի ծնողների և կնոջ հետ Ռուսաստան տեղափոխվել։
Ստեղ եթե ես աշխատեմ, ոչ մի կոպեկ չեմ աշխատում, հազիվ գազի, լույսի, ջրի փողն է հերիքում, ասենք դրսից եթե եկամուտ չունենաս, ապրելու հնարավոր չի ստեղ։ Վրաստանից առևտուր եմ անում, առևտրի մեջ եմ, վատն են, որ ասենք ընդեղից ինչ-որ մի բան բերում ես, չեն թողում տամոշնին անցկացնես, ասում են էսի սրա բիզնեսն է, ասենք հնարավորություն չեն տալ ժողովուրդը առևտրի մեջ ինչ-որ գոնե կարենա ընտանիք պահի։
Արատաշեն գյուղի մի բնակիչ էլ, ով նույնպես ուզում էր մշտական բնակություն հաստատել Ռուսաստանում, մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ հողագործությամբ չի կարողանում եկամուտ ունենալ, ավելին, տարեց տարի պարտքերն են ավելանում։
Վարգ ենք եկալում, ապրում ենք, ամեն տարի $2,000 ավելանում է, վերջը տենց ուր է հասնելու, 30 դրամով պամիդոր ես վաճառում, ինչ պետք է վաճառես, ինչ պետք է վաճառես, որ կարենաս հողի հարկ 10, ջրի հարկ 10, տրակտորիստին 10, վերջում միտոգում գալիս է պրծավ արդեն, պարկերը բաժանում ես, դի տոկոսը փողով եկած, որ կարենաս ձմեռը ապրես, կարուն է նորից սկսում ենք էլ հողերի վրա հեշտություն անել, նորից այն պարկերին ենք փակում, նորից ավելանում, անտատ աճատալի։
Երևանի բնակիչ Արայի Ղազարյանը 5-րդ անգամ դիմելուց հետո ի վերջո դրական պատասխան է ստացել, գնալու է Խաբարովսկ։
Պայմանագրին համաձայն որպես վարորդ են գրանցել, պայմանագրով հանրակացարանային աշխատանքը սոց լրիվ ծախսել իրանց վրայա, միջև անգամ 2-3 ամիս հետո քաղաքացիություն նոր արդեն գերեվա ոնց կան էլի
2007 թվականից մինչ այսօր այս ծրագրով ավելի քան 6000 հայաստանցի է Ռուսաստան տեղափոխվելու հնարավորություն ստացել նույնատիպ մի ծրագրով էլ մոտ 2000 հայաստանցի 2002-ից 11 թվականներին մեկնել է Կանադա թեև Հայաստանում որևէ պետական մարմին չունի վիճակագրություն թե տարեկան քանի ընտանիք է մեկնում այս կամ այն երկիր մշտական բնակության սակայն յուրաքանչյուր տարի ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվարկներով մեկնող եւ չվերադարձող մարդկանց թիվը մոտ 40 հազար է կազմում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է որ եթե ոչինչ չփոխվի մոտ 10 տարի հետո ժողովրդագրական վիճակը էլ ավելի կվատթարանա
մենք ունենանք մոտավորապես 2.5 միլիոնից մի քիչ երևի պակաս բնակչություն Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի մեծ տոկոս մեծահասակ տարիքի բնակչություն, որը որ այսօր 12% է, 10 տարի հետո դա կկազմի 17-18%։
Ցնելության ցուցանիշը ևս գրեթե նույնն է մնում տարիներ շարունակ։ Մեկ վերարտադրողական տարիքի կինը անգամ 2 երեխա չի ունենում։ Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը։ Գարիկ Հարապետյանը, սակայն, որևէ քննադատություն այս ծրագրերի վերաբերյալ արդարացի չի համարում և կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է այնպիսի պայմաններ ապահովի, որպիսի ընտանիքները չցանկանան դիմել նման ծրագրերի։
Խնդիրը մեզ մոտ է, մեր դաշտում է, որ մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք, չպետք է կախված լինի այլ երկրներում իրականացվող քաղաքականությունից։ Նույն հաջողությունը գոյություն ունի նաև, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի գրին քարտի, հա, հաղարկությունը, որը հաստատ տարեկաններում մի քանի հարյուր ընտանիք ստանում է և տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին խորհրդային տարածքում մոդա է մեծահարուստները, հատկապես նրանք, ովքեր մտնում են քաղաքական դաշտ, ստեղծում են պստիկ, բայց բավական մարտունակ բանակներ, սակայն երբեմն այդ մարդիկ տանուլ են տալիս կենտրոնական իշխանության դեմ մղած պայքարը։ Ահա Դնեպրոպետրովսկի ամենազոր նահանգապետը զիջեց, լսենք Գեորգ Ստամբոլցանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ուկրաինայի ամենազդեցիկ և հարուստ մարդկանցից մեկը, միլիարդատեր Իգոր Կոլոմոյսկին հեռանում է Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետի պաշտոնից։ Կոլոմոյսկու պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրեց 3-3 օլիգարխի հետ դեմարդեմ հանդիպումից հետո։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել խաղաղությունն ու կայունությունը։ Դնեպրոպետրովսկի մարզը շարունակում է մնալ մեր միջնաբերդը Ուկրաինայի արևելքում, շարունակում է պաշտպանել քաղաքացիների խաղաղությունն ու անդորը, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Ի դեպ, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմում պնդում են, որ Իգոր Կոլոմոյսկին ինքներհաջարականի դիմում ներկայացրել, որն էլ Պորոշենկոն բավարարել է։ Ուկրաինացի թերևս ամենահայտնի օլիգարխներից մեկի աղմկալի հրաժարականին նախորդեցին երկրի խոշորագույն երկու էներգետիկ ընկերությունների շորջ ծագած սկանդալային զարգացումները։ Մարտի 19-ին Ուկրաինայի խորհրդարանը հաստատեց պետական բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման նոր կարգը, որից հաշված ժամեր անցել, Ուկրտրանս նավտաընկերության Կոլոմոյսկու կողմից նշանակված տնօրենին փոխարինեց կառավարության նախընտրած թեկնածուն։ Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետը, ով Ուկրտրանս նավտայի բաժնետոմսերի ավելի քան 40% սեփականատերն է, չհամակերպվեց լծակների նման սրընթաց կորստի հետ և զինված ջոկատի ուղեկցությամբ պարզապես գրավեց պետական ընկերության կենտրոնական գրասենյակը։ Ուկրտրանս նավտայի շենքի մոտ հավաքված լրագրողների, այդ թվում մեր ռադիոկայանի Ուկրաինական ծառայության թղթակցի հարցերին էլ, թե ինչ գործ ունի Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետը Կիևում ծագած տնտեսական վեճի հանգուցալուցման ընթացքում, Կոլոմոյսկին պատասխանեց.
Գլովա օբլաստնոյ ադմինիստրացիայի ունոչի,
ուշտաբոյ խոչետ ուվիդեցա, դրուգոյ վոզմոժնոստի նետ, կա տեբյա ուվիդի թվոյ լիցո. Ռադիո Սվոբոդա։
Այս միջադեպից հետո նախագահ Պորոշենկոյի և Իգոր Կոլոմոյսկու հակամարտությունը մուտք գործեց ակտիվ փուլ կիրակի օրը Կոլոմոյսկու զինված թիկնապահները գրավեցին մեկ այլ նավթային ընկերության Ուկրնավտայի գրասենյակն, այստեղ ևս բաժնետոմսերի մի զգալի մասը պատկանում է Իգոր Կոլոմոյսկուն, սրանի պատասխան նախագահ Պորոշենկոն հայտարարեց. Որևէ նահանգապետ իր գրպանային զինված ուժերը չի ունենալու, այդ ժամանակաշրջանն ավարտված է, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Մեկ տարի առաջ, սակայն, երբ իրադրությունը Դոնբասում դեռ նոր էր սրվում, Կիևի կենտրոնական իշխանությունները Իգոր Կոլոմոյսկու նկատմամբ շատ ավելի հանդուրժողական մոտեցում էին որդեգրել, պատճառը երկրի արևելքում օլիգարխի ունեցած ազդեցության լծակներն էին և նրա տնօրինության տակ գտնվող պատկառելի ֆինանսական միջոցները։ 2014-ի գարնանը հենց Կոլոմոյսկու և նրա թիմակիցների շնորհիվ էր, որ Ուկրաինայի արևելքի ռուսալեզու մի շարք մարզերը՝ Դնեպրոպետրովսկը, Խարկովը, Զապորոժյան, չհետևեցին Դոնեցկի և Լուգանսկի օրինակին, հավատարիմ մնալով ուկրաինական պետությանը։ Բացի այդ, հենց Կոլոմոյսկին էր, որ սեփական գրպանից ֆինանսավորում էր անջատականների դեմ կռվող առաջին ուկրաինական կամավորական գումարտակների ստեղծումը։ Կոլոմոյսկու այդ ժամանակահատվածում ձեռք բերած ազդեցության մասին էր վկայում, թե կուզ միայն այն հանգամանքը, որ նրան հարկամարեց քննադատել անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։
Ну это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул. Как говорят у нас в кругах просвещённой интеллигенции, кинул.
Համարոտ անդրադարձ երեկվա ողբերգությանը մասնագետները կփորձեն պարզել գերմանական օթանավի աղետի հանգամանքները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազենյովն այսօր հայտարարել է, որ 3 վթարից կործանված A325-նաթիռի սև արկղերից մեկը վնասվել է, չնայած սև արկղը վնասվել է, հնարավոր է վերականգնել որոշ տվյալներ, հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազենյովը։ Երկրորդ սև արկղը դեռևս չեն հայտնաբերել։ 3 առավոտյան Բարսելոնայից Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաք թռչող A325-նաթիռը վթարի էր ենթարկվել ֆրանսիական Ալպերում։ Ինքնաթիռում մանկման պահին եղել է 150 մարդ, այդ թվում անձնակազմի 6 ներկայացուցիչ, զոհերից 67-ը Գերմանիայի քաղաքացի, այդ թվում 16 դպրոցական, զոհերից 45-ը Իսպանիայի քաղաքացի է, Իսպանիան հայտարել է երրորդ սուկ, այսօր կեսօրին Իսպանիայում 1 րոպե լռությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ ինքնաթիռի վթարի վայրից լեռնապատ տարածքի զոհերի մարմինները հնարավոր կլինի դուրս բերել մի քանի օրում, այսօր առավոտից ինքնաթիռի անկման վայրում աշխատում են որոնողափրկարարական ջոկատները։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի խոսքով աղետի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով ահաբեկչության վարկած չեն քննում։ Ավիաուղին սպասարկող German Wings ընկերությունը պնդում է, որ ինքնաթիռի անձնակազմը շատ փորձառու է։ Անձնակազմի հրամանատարն ունեցել է ավելի քան 10 տարվա հաջողակ աշխատանքային փորձ։ German Wings-ը հանրահայտ Lufthansa ընկերության դուստր ձեռնարկությունն է։ German Wings-ի պատասխանատուներն ավիավթարը բնորոշել են որպես դժբախտ պատահար, կոչ են արել նախքան փաստերի վրա հիմնված քննիչների եզրակացությունը հրապարակել հորինած ու անհիմն վարկածներ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Մարսելի դատախազությունը հարցաքննում է գործով վկաներին։ Գործի քննությունը վարում է ավիափոխադրումների անվտանգության գործակալության քնչական խումբը։ Դեպքի վայրում աշխատել են նաև գերմանացի փորձագետները։ Նրանք հավաստիացրել են, որ տեղազնության արձանագրությունը քնչական մարմնին կտրամադրեն մեկ շաբաթից։ 3 առավոտյան Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ ուղևորված ինքնաթիռի կործանումից հետո թռիչքուղին սպասարկող օդաչուններն ու անձնակազմի մյուս ներկայացուցիչները հրաժարվել են շարունակել աշխատանքը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակի հարցին, թե իրոք մեկ տարի առաջ խաղաղ օվկիանոսի ափին ռանչո է գնել, գործարար Խաչիկ Մանուկյանը պատասխանում է. «Հա, կան նման բան»։ Հիշեցնելով, որ վերջինս տևական ժամանակ է Տանզանիայում հանքարդյունաբերական բիզնեսով է զբաղված, լրագրողը հարցնում է. «Հայաստանը թողել է դժվար վիճակում գնացել խալխի երկիրն եք շենացնում, աշխատում բերում ենք մեր երկիր, ընդհանրապես Տանզանիայի տնտեսական տոնուսն եք բարձրանում, գոնե առյուծ կա այնտեղ, հա կա, չեք սպանել դեռ, մենք առյուծ չենք սպանում, չեք էլ նկարվում հետը, նկարվում ենք, ինչի չնկարվենք, սաղ նկարվում են, մենք էլ ենք նկարվում. Հայաստանում էլ բիզնես ունեք, մի ժամանակ ձվի հավի բիզնես ունեինք, բազմազավակ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին էինք օգնում, ձու էինք ուղարկում, հիմա էլ ունենք, բայց էլ Սամվելի երեխաներին ձու չենք ուղարկում, առժամանակ ուղարկելուց հետո զանգեց ասած, որ այլևս օժանդակության կարիք չունի», հրապարակի հետ զրույցում ասում է գործարար Խաչիկ Մանուկյանը։ Ըստ չորրորդ իշխանության ՀՀԿ-ի ներսում այս օրերին լարված իրավիճակ է։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վերջերս հայտարարել էր, թե սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը կարող է կրճատվել և դառնալ 75. Եվ ահա, ինչպես պնդում են թերթի աղբյուրները, այս օրերին ՀՀԿ-ի հիմնականում գործարար մականունավոր հատվածը ռազմբորկաններ է սկսել կուսակցության ներսում։ Էդ ովքեր են լինելու 75 պատգամավորը, էդ ոնց եք որոշելու, մեզանով ձայնեք հավաքում, կարողա մեզ քաշեք բորտին թողնեք, և այսպես շարունակ։ Գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ըստ ժողովուրդ թերթի ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցության անդամ Արշակ Մխիթարյանը բրլյանտի արշակը շատ մտահոգ է, քանի որ դեռ չի կարողացել հստակեցնել իր հետագա քայլերը. Շարունակի մնալ ԲՀԿ անդամ, այսինքն լինի ընդդիմադիր, թե հրապարակային հայտարարի այդ կուսակցությունից դուրս գալու և ընդդիմադիր տեսակետ չունենալու մասին, գրում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այս կանով Ազատություն ռադիոկայանն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ դրան անմիջապես կհաջորդի հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Ցտեսություն։